U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte is Johannes 5 daarvan af vers 30. En met die gedeeltetjie so voor ons oop, kom ons vra die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om so rondom die woord te kan vergader. En dis U woord, lewendig en kragtig, soos U. En as ons hartsbegeerte, Here, vanoggend, dat U deur U Gees ook ons oë sal oopmaak, dat ons die insig sal hê in hierdie dinge, en sal leer hieruit, gebou en gevorm word, hierdeur. Kom, Here, kom spreek, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons het nou so deur hoofstuk 5 al beginne werk. Nou kom ons by die laaste gedeelte van hoofstuk 5 en daarin vanaf vers 30. En die Here Jesus in vers 30 som op wat hy nou gepraat het in die vorige keer toe hy gesê het wie hy is. Hy sê niks, uit my eie kan ek niks doen nie. Ek oordeel soos ek het van die Vader hoor, en my oordeel is regverdig, omdat dit nie my wil is wat ek nastrewe nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. As ek net oor myself getuig is, my getuig is nie geldig nie. Daar is ook iemand anders wat oor my getuig, en ek weet dat die getuienis wat hy oor my aflê waar is. Julle het 'n afharing na Johannes toe gestuur, en wat hy getuig het, is die waarheid. Nie dat ek die getuienis van 'n mens steun nie, maar ek noem dat sodat julle gered kan word. Hy was die lamp wat gebrand en geskyn het, en julle was gewillig om 'n rukkie in sy lig te verheug. Maar ek het getuienis wat nog gewigtiger is, die van Johannes. Die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi en waarmee ek nou juis besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, het ook getuienis oor my afgelê. Sy stem het julle nog nooit gehoor nie, en sy gestalte het julle nog gesien nie. En sy woord lewe nie werklik in julle nie, omdat julle nie een glo wat hy gestuur het nie. Julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle ewige lewe daarin kry, en is juist die skrif wat oor my getuig. En toch wil julle nie na my toe kom, so dat julle lewe kan kry nie. Ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie, maar ek ken julle en ek weet dat julle nie liefde vir God het nie. Ek het in die naam van my Vader gekom en toch aanvaar julle my nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar. Hoe kan julle ook my glo terwyl julle gesteld is op die eer wat julle van mekaar ontvang en nie die eer soek van die enigste wat van God afkom nie? Moenie dink dat ek julle by die Vader sal aankla nie. Dit is Moses op wie julle hoop vestig wat vir julle aankla. As julle Moses geglo het, sou julle my geglo het, want hy het van my geskrywe. Maar as julle in die skrifte glo nie, hoe sou julle my woorde glo? Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag net so stelselmatig deur hom werk. Ons het nou hierdie naspeel van die genesing op die Sabbatdag en 'n geleentheid waar die Here Jesus dan ook by homself bevestig vir wie en wat hy is. Ons het so twee keer teruggevra die vraag, wie is Christus? En die antwoord, en die beste antwoord ons kry, is wat Christus dan oor homself getuig het. Wie hy is. Dat hy een met die Vader is, een in persoon, een in die werk is, een in die krag is, een in die eer is, een in die, en al hierdie dinge, en ook in die oordeel. Maar nou gaan hy verder ook in vers 30 het ek nou gesê, het hy net weer bevestig wat hy daar gesê het, dat hy en die Vader gelyk is. En alhoewel hy homself ondergeskik gestel het, en vir die tyd het minder gemaak het, moet ons dit nie vat dat Christus minder as God is nie. En ons het vir mekaar gesê, maar ek vat het maar weer vas. In hierdie gedeelte gee Christus vir ons die model vir ons as gelowiges, dat ons moet maak en ons moet volg soos hy is. Die ondergeskiktheid en die kyk na die Vader en net doen wat die Vader doen, is nie daar ter wille van hom nie, want hy is een in die wese van God, en hy kan doen wat hy wil doen, maar hy noem dit, omdat ek en jy as kinders van die Here precies dieselfde model moet volg. Dat dit wat die Vader doen, dit wat die Vader sê, dis hoe ons lewe, dit bepaal my lewe. Hy is die model van navolging, die voorbeeld van oorgawe, en Christus is vir ons die toonbeeld van onafhanklikheid. Maar dan gaan in vers 31 aan sê, as ek net oor my geself getuienis aflê, dan sal dit nie geldig wees nie. Alhoewel ons weet dat hy God is en sy woord betroubaar is en dis vir ons genoeg, sê hy terwille van die mense wat dit nie glo nie, terwille die wat twyfel, gee hy nog vir ons vier getuienisse by. Buite homself wat getuig oor wie en wat hy is. En ons gaan so kort hierna kyk ook. Kom ons begin daar by vers 33 en hy begin met die eerste een. Hy sê, julle het 'n afvaardig na Johannes toe gestuur, wat hy getuig het is die waarheid. Ons het begin daarmee toe ons Johannes begin het, by Johannes die doper en sy getuienis, dat hy die voorganger is, die een wat in die woestijn roep, en die pad gereed maak vir Christus, en die pad gereed maak vir ons verlosser. Dis sy hele werk. Vers 15, is hy wat ek bedoel het, dis Johannes getuienis, hy wat na my kom is voor my, want hy was reeds voor my daar. Dis sy getuienis. Nou wie as ons in Matteus 21 lees, dan word daar genoem dat Johannes die doper word algemeen deur die hele volk aanvaar as 'n profeet. Behalwe natuurlik vir 'n paar fariseërs en skrifgeleerdes wat dit glad nie wil glo nie, is dit algemeen aanvaar dat Johannes die doper 'n profeet is van God is en omdat hy 'n profeet van God is, is wat hy sê waar en betroubaar. En daarom dat die Here Jesus Christus hom aanhaal hierson vir hom sê ook, maar onthou wat hy gesê het, het hulle gehoor wat Johannes gesê het, en wat hy gesê het oor my, het getuig van wie en wat ek is. Want Johannes skryf en sê die Here Jesus, hy was die lamp, vers 35, wat gebrand en geskyn het, en hy was gewillig om 'n rukkie in die lig te verheug. Hy is net die lamp, Christus is die lig vir die wêreld, en deur Johannes het hierdie lamp, hierdie lig gebrand in die wêreld. En vir 'n klein rukkie, en die mense daarna geluister, ach, maar soos ons as mense is, mos, net so rukkie, dan is die nietigheid oor, en toe begin allemaal maar weer aangaan. Klink rukkie het aan hom verheer genom, en toe nie weer gesteer aan hom nie. Maar Johannes is nie enigste, en dan sê hy in vers 36, ek het nog getuienis wat gewigterig is, excuus, as die van Johannes, en dis my werk. Kyk na die werk, sê die Here Jesus Christus. Kyk na wat gedoen word, en dan is het duidelik dat ek is wie ek sê ek is. In hoofstuk 3 het ons Nikodemus gekry, wat na die Here toe gekom het, en Nikodemus het gesê, Here, ons weet dat u leesmeester is van God afkom, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Die wonderwerke wat hy doen, en dit waarmee hy besig is, getuig, en dat hy van God afkom, het kan nie anders nie, hoofstuk 7 weer eens, baie van die mense tot geloof van hom gekom, en het gesê, wanneer Christus kom, die Christus kom, sy toch seker nie meer wondertekens kan doen, as wat hierdie man gedoen het nie. Die wonderwerk het skree, die bonatuurlike dinge wat hy gedoen het, die genesings, die opwekking hier en daar, die vermeerdering van die brode, ach, so kan ons aangaan, geen ander mense het nog gedoen nie, dit getuig en dit skree het. Maar dis nie dit nie, as ons kyk na die werking van die Here Jesus Christus, is daar ook die minder opsigtelike, die innerlike werking, wat skree dat dit die werk van God is? Wedergeboorte. Een nieuwe lewe in Christus, een mens wat verander. Ons in die wêreld het dit eens, dat een mens verander nie. Ons kan onsself een bietjie verbeter hier en daar, en een bietjie harder probeer, maar jy bly wie jy is, behalwe wanneer God jou aanraak, dan word jy daadwerklik 'n nuwe mens. En dit is die werk wat skree teen die hemele ook, en die wêreld selfs kan dit raak sien, dat hier iets is en groot is wat gebeur, dat 'n mens totaal kan verander in Christus. Die vreugde wat ons het, die vrede wat ons het, die werke daarin dat ons gewete gestil is, dat vrees van ons al weggeneem word. Dis werke wat skree en getuig van wie Jesus is. Vers 37 gee vir ons die derde getuienis. En ek weet nie of jy enigiets meer nodig het, en dis die Vader self. By twee geleenthede, ons het by die doop, Matteus 3 skrywe, daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, dis my geliefde seun, oor hom verheug ek. En dan later aan by die verheerliking op die berg, die God in die hemel weer gesê, dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my luister na hom. God se getuienis, die Vader se getuienis. Maar na die laaste een wat ek so klein bietjie wil stilstaan, die skrif. En die getuienis van die skrif. En as ons kyk na die skrif, kyk wat ons hier het, bevat het al die getuienisse vooraf, maar dis 'n getuienis wat ek en jy het oor wie hier Jesus Christus is. En dis 'n getuienis wat dood noodsaaklik is ook in die uur waar ons aan lewe, want in die uur waar ons aan lewe is daar baie teoloë, sogenaamde teoloë, mense met doktersgrade en selfs professors wat opstaan en ander aansprake wil maak oor wie hulle dink hierdie Jesus is. Wat verwaand is in hulle geleerdheid, blind is in hulle humanisme, wat dink dat hulle eie redenasies kan hulle by beter uitkom as wat Christus oor homself getuig het en wat hierdie woord oor die Here Jesus Christus getuig het. En ek herinner julle aan wat Josh Mattel gesê het, dat oor Christus en die aansprake wat Christus oor sy godheid maak, kan jy net een of twee dinge sê. Of hy is die seun van God en die wese van God, soos die Bybel ons het leer, of hierdie is 'n mal mens. Daar is niks tussenin nie. En toch, deur die eeuwe is daar baie mense wat probeer om iets tussenin te sit. Ja, hy is God, maar hy is nie so God nie. Hy is 'n besonderse mens. En die Bybel laat vir ons geen ruimte vir enige sulke interpretasies nie. Hy is of waansinnig met sy uitsprake, of dis waar. En ek wil dit baie duidelik stel, want ons moet dit in hierdie uur ook van onsself uitmaak. Daar is geen grys area oor die aansprake oor die persoon en die godheid van die Here Jesus Christus nie. Party mense wat nog die koerant lees of die beeld volg en so, het sal weet dat daar baie uitsprake was en debatte was in die kerk is van hierdie sogenaamde leiers. En ongelukkig kaap hulle baie keer ons eie kerkkoerante ook met hulle sienings. En baie van hulle is bevraagteken die maaglike geboorte van die Here Jesus Christus. En ek praat nou van mense in ons eie kerk. Dat dit nie meer bestaan nie. Dit is nie so nie. Ons moet dit nie so lees nie. Ons moet dit nie verstaan nie. Is nie net by die maaglike geboorte nie. Natuurlik is dit ook by die opstanding. En nou praat ek van prominente leiers in die kerk, wat ons name goed bekend is. Wat sê, maar daar was nie opstanding nie. Ons moet dit sien as 'n geestelike opstanding. Dis nie bedoel om fisies te wees nie. Ons moet dit nie lees as fisies nie. En dan wonder ek of die manne meer tyd spandeer in die wêreldse geskrifte as wat die Bybel sê, want die Bybel sê baie duidelik, as Christus nie uit die dood het opgestaan het nie, is ons die beklaanswaardigste Korintiërs van alle gelowiges. Want as Christus nie fisies opgestaan het nie, gaan ek en jy nie fisies opstaan nie, maar mens, dan mors ons tyd hier. Die Bybel is die getuienis waarin ons vashou. En in die uur waar ons ons lewe en ons is deel daarvan, is ons ook weer in 'n geveg betrokke om hierdie waarheid te beskerm. Want die gemeente is die draers en die beskermers van hierdie waarheid. Dis wat Paulus vir ons sê en ons toebedeel. Ons staan daarop, so sê die woord. Ja, ek hoor wat jy sê met jou doktersgraad en jou geleerdheid. My is verkeerd. Ek onthou, my broer is 'n baie snaakse mens. En hy is nie op sy bek geval nie van kleins af. Nou ja, hy is 'n meesterbouer. Dit is sy beroep. En hy is besig in Johannesburg, daar een van hierdie multiverdieping, sy specialist is, gebied is multiverdieping geboue. Besig om op te sit en hy kom in 'n vertrek in waar 'n ouerige man besig is om te teel. En omdat hy nie op sy mond geval is nie, het hy natuurlik vir die ou baas onmiddellik aangevat, nie oom, dit moet so en so gedoen word. En die oom sê vir hom, maar ek doen dit nou al vir jare so. Nou, omdat hy nie op sy bek geval het, hy sê vir die oom ook, my oom, jy doen het al vir jare verkeerd. So. En iets daarvan moet leef in ons as kinders van die Here se lewe, dat ek weet en ek weet verseker wie hierdie Jesus Christus is. Ek laat my nie lei deur al die jare wat jy gedink het en hoe jy daaroor gedink het nie. Ek laat nie my lei oor wat jy dink het jou indrukke van die Bybel is nie. Ek is 'n kind van die Here wat glo. En ek staan op geloof. En hierdie geloof is wat hierin staan is waar. Dit getuig wie Christus is en ek aanvaar wie Christus is. En die uitsprake wat hy daarvan sê. Aan die einde van die hoofstuk, en wat eindelijk oplei na hoofstuk 6 toe, wat die hoofstuk 6 in Johannes is een van die hartseerste hoofstukke wat ons in die Bybel het. En ons is bezig om op te lei na hierdie deel toe. Nie net die openbaring van wie en wat Jesus Christus is nie, ook die openbaring daarvan, van wat geloof is in die Here Jesus Christus. En dan kom op 'n punt en ons gaan toch daarby stilstaan, wat die volk dit hoor en sê, maar dis net te veel. Ek kan daarmee dit aanvaar nie. En ek hoor die resonansie van ons as moderne mens, wat kan sê ook oor die Bybel, die uitsprake van die Here Jesus Christus, maar ek as 'n moderne mens, kan daarom net nie hierdie dinge aanvaar nie. En ek is jammer dat jou kop en jou denke so klein is, en so eng is. Vir my en my wetenskaplike brein, my logiese brein, is daar niks wat ek in die Bybel nie kan aanvaar nie. Dit maak sin, omdat ek weet wie God is en wat hy kan doen. As mense wat opstaan, maar wonderwerke kan nie wees nie. Dit moet nie so gelees wees, dit maak ons nie sin nie. Maar jou God een afgod is en hy is daar op een stukkie plank vast gespijker, dan verstaan ek jou redenasie. Maar weet jy, my God het gespreek. En in die spreek daarvan, en sy logos wat uit sy mond uitgekom het, het een kosmos ontstaan. Nou, my God kan een walvis maak, wat een man inslik, as hy kosmos kon spreek. My God kan spreek en een muur val om. My God kan spreek en dit wat dood is, staan op. En nog meer is dit, my God wat Jesus Christus is, kan het oor homself spreek, dat hy wat self dood is, kan hy die dood uit opstaan. Dis sy almag. Ek het geen probleem om dit te versoen en dit te verstaan nie. Ek het geen probleem om te verstaan dat hy wat in die wese van God en die almag van God is, dit verlaat het, soos Filippense van ons sê, en een mens geword het nie, en volledig die mens was. En dan opgevaar na my, jy allemaal sit aan die rechterhand van God. Daar is geen probleem daarmee nie. Maar ons as mens kan nie wegkom by van onszelf af nie. En ons eie denk en ons eie redenasies en dis niks niets nie. Vers 39 skryf daar, jylle onderzoek die skrif, omdat jylle denk dat die ewige lewe daarin sal kry. En dis juist die skrif wat oor my getuig. En hy praat nou hier baie spesifiek met hierdie skrifgeleerders en hierdie fariseers, wat so besig is met die woord. Maar toe die woord, die lewende woord voor hulle staan, toe erken hulle hom nie, inteendeel, hulle het so ver uitgegaan, dat hulle gesê, kruisig hom, maak hom dood. Hierdie hele skrif wat wys na Christus, het hulle nie gesien nie. En hulle kyk na die skrif, want hulle soek die lewe daarin. Maar hulle gaan van die verkeerde staanspoor af. Hulle het so gehad, en baie spesifiek, dat ons het ons reëls en ons wette, en soos ons as mens is, vraag ek die basiese vraag, wat is die minimumwette wat ons moet onderhou? Dit is wat achter die rykmanse vraag lê, Here, wat is die belangrikste van al die wette? Dit lê achter dat hierdie ding dat, wys my die paar belangrike wette, as ek hulle nakom, as ek oruit, as ek op pad hemel toe. Dis die kenmerk van alle valse godsdienste in die christenskap ook, net een bykie godsdienste en een bykie reels en bykie regulasies, dis ook die kenmerk van alle ander godsdienste in die wereld. Geen my net een paar dinge wat ek moet doen, en ek weet, ek gaan hemel toe. Asof die 10 gebooie nie genoeg is nie. Wil hulle afskraal nog bykie minder toe. daar is nie sprake van enige iets hier in hierdie mense van om te soek na die lewende God en om in 'n verhouding te staan met hierdie lewende God nie. Hulle lees die skrif, maar hulle sien nie in die skrif raak dat God die mens geskep het om in 'n verhouding met hom te staan. Ek wil jou God wees en jy moet my volk wees. Dit resoneer oor en oor en oor, dwars deur die Ou Testament. Hierdie fariseers het dit. Hulle sien dit nie raak nie. Al wat hulle raak sien is 'n paar reëls. Hulle gaan maak nog 300 en iets wette daarom. Gaan doen uit hierdie goeders en jy is alright. Hulle mis die punt. Die punt daarvan dat jou sonde tussen jou en God staan. Dat jy geval het, dat daar 'n kloof is, dat daar niks is wat jy kan doen, nie, inteendeel Galasië sê vir ons ook, dat die sonde wys net, dat ek nie die wet kan nakom nie. Galasië 3, luister, wat 'n doel die nie wet dan? Is later bygevoeg as gevolg van die sonde. Sien, as die rede hoekom daar 'n wet is gegees, en is bedoeld vir die tyd, tot in die naklong op wie die belofte betrekking het, sal kom. Die wet is nooit gegee vir die mens as 'n stel reëls waarmee jy hemel toe kan gaan nie. Dit is onmoontlik. Want as jy skuldig is aan een van die wet, in een van die sondes, Romeine 6, is jy strafbaar met die ewige dood. En daar is niks wat ek of jy ooit kan doen om het op te maak nie. Die wet het net een funksie, en dis die wese wat Galasië oorskryf, die wet verdoem. Die wys vir jou uit, jou inability, jou onvermoë, om kan reg lewe voor God. Die wet wys God se standaard, en hy wys wie en wat jy is. Net so 'n bietjie verder in Galasië vers 24, ons was onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur die geloof vrygespreek kan word. Die hele wet, die vereiste wat die wet het, en wat die wet vir my wag, kan ek en jy nakom nie, dit wys na iemand vorentoe, en dit wys na Christus, hy is die enigste een wat kon voldoen aan die eise van die wet, want hy was waarlik God, maar hy was ook waarlik mens, en hy was sonder sonde, en hy kon betaal daarvoor. Hy is die brug. Die hele Ou Testament getuig daarvan. Dan die hartseer deel in dis vers 40. Toch. Die versigtiging in die woord toch. Het ons al die getuienisse oor die Here Jesus Christus. Sy getuienis self, wie en wat hy is. Johannes het gepraat en gesê wie en wat hy is. En hy het gewys na daar is die lam van God. Die Vader die hemel uitgespreek en wat wie jy meer is dit het. By die doop het almal wat daar gestaan het rondom Jordaan was, gehoor hoe hy gesê, dis my seun hierdie. Dis moes genoeg gewees het vir hulle. Een bietjie kleiner skare op die berg van verheerliking, net 'n handjie vol, wat weer eens gehoor het, die bevestiging, hier is my seun, die Vader wat het sê. En dan het ons die skrif. En toch wil julle nie luister, en toch wil julle nie na my toe kom nie. En wie ons as mense wat 2000 jaar na Christus lewe het, nog meer as wat hulle gehad het, ons het die hele Nuwe Testament. Ons het die opstanding van die Here Jesus Christus en sy hemelvaart. En al die dinge is getuienisse wat skree oor wie en wat hy is. En dat sy aansprake waar is, en toch is daar baie. En die woord is eenvoudig wat nie na my toe kom nie. Ek wil nie vanoggend nou baie daarop ingaan nie, want ons gaan op dit bietjie breedvoeriger hanteer as ons kyk na hoofstuk 6. Die implikasies daarvan, en het in eenvoud daarvan, hierdie intieme verhouding, kom na my toe. Maar die sondeval het daar breek gewees tussen mens en sy Vader, sy Skepper. Een scheiding. In Christus is daar een brug gewees, en een oorbrugging gewees, en een moontlikheid om weer te kan kom. En die uitnodiging bly staan, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is. Dis die wonderlike deel van ons evangelie en dis die kern van ons evangelie. Waaroor gaan dit alles? As ek vir iemand moet verduidelik, dis dood eenvoudig. Dis ons Christus wat wil hê, kom na my toe, kom deel in my en kom wees deel van my. Laat ons in 'n verhouding staan. So in kort hierdie woorde, kom na my toe. Kyk hoe eenvoudig is dit. Selfs ou kleintjie, soos hierdie wat nie eens meer weet waaroor die erediens gaan nie. Selfs hy kan na Christus toe kom. Dis eenvoudig genoeg dat die kleinste van kleinste kan verstaan waaroor dit gaan. Ag, mooi getuienis het ek van oumas wat die evangelie vir die ou klein voorskoolse kinders oopbreek en hulle harte vir die Here Jesus gee. Kom na my toe. En so eenvoudig dat selfs die kleinste van kleinstes kan kom. Kom na my toe ook. Is die enigste weg, die enigste manier, ek is die weg en die waarheid. Niemand kom na die Vader nie, behalwe deur my. Hy is die enigste weg. Daar is geen ander manier om die ewige lewe te kry as om 'n intieme verhouding met Christus te lewe en met hom en hom alleen nie. Jy kan nie die Vader dien buite die Seun nie. En ek gee nou om hoe mooi die Jode se godsdienst lyk nie, en die dinge waarmee hulle besig is, en al hulle krale, en al die ure wat hulle teen die gebedsmuur spandeer nie, ons aanbid nie dieselfde God nie, al aanbid hulle die God van die Ou Testament, maar jy sien, as jy Christus wegvat, kan jy nie by die Vader uitkom nie. En dan maak jy van die God een afgod. Handelinge 4, hy bring die verlossing in niemand anders nie, daar is geen ander naam op aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Kom na my toe. Daar is net een persoon wat ons die lewe bied en die lewe in oorvloed. Dis Christus. Dan die laaste opmerking hieroor. Kom na my toe is seker en is vas. Daar is 'n sekerheid wat in 'n kind van die Here moet lewe. Ek is bekommerd oor so baie Christene wat wonder oor hulle Christenskap. En as jy hulle vra, as jy nou te sterwe gaan, nou kom, gaan jy hemel toe? En dan hoor jy wat hulle antwoord en dan kom die onsekerheid uit, ja, ek hoop ek gaan hemel toe. Ek probeer dan my bes, hoor jy hoe hulle die wet probeer nakom. Terwyl dit eenvoudig is, die antwoord is, gaan jy hemel toe? Ja, hoekom? Want ek het aan Christus toe gekom en ek behoort aan hom. Dis al wat ek hoef te weet. Hierdie lewe is oorgegewe aan Christus. Ek behoort aan hom. Dis seker en dis vas. Hoor wat sê ons in hoofstuk 6 gaan kyk. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En hom wat na my toe kom, sal ek nooit verwerp. Ooit nie. Ek kan nie opstaan en sê, maar ek het te veel sonde gepleeg nie, ek kan nie na hom toe kom nie, dis alleen. Het maak nie saak of jy in 'n moordenaar aan 'n kruis was, wat langs Christus hang nie, op die laaste oomblik het hy gesê, maar Here, dink aan my, en hy kom na hom toe. Het maak nie saak wat jou sonde is nie, maak nie saak hoe lang jou sonde is nie, hoe diep jy daarin is nie, het maak nie saak wat jou ouderdom is nie, hy kom en hy hand bly oopstaan, tot hy wolke oopskeer. Maar as hy trompet blaas, is die uitnodiging vir finaal verby. Maar tot dan, dis 'n oop pad vir elkeen. En as jy met iemand oor die Here Jesus Christus praat, en hy wil vir jou verskoning gee oor sy sonde, dan herinner jy hom die uitnodiging staan. My verlore steen wat sy goed gaan verkwansel in die buiteland, ek gee nie om waar jy was nie, ek gee nie om wat jy gedoen het en met wie jy dit deurgebring het nie. Ek sien my seun wat terugkom en die huis is oop, die vaderhuis is oop en 'n vader staan en wag. Ek staan by die deur en ek klop en ek wag. Enigeen, elkeen. aan die feestmaaltafel van my vader is daar nog plek. Dis ons uitnodiging. En die uitnodiging staan. En bly staan. Kom na my toe. En toch deur die eeuw is die hartseer, nie net hier nie, maar tot vandag is daar mense wat hulle self besig hou met die skrif, lees in die skrif en kyk na die skrif, maar wat nog nie bereid is om dit te doen nie. My liewe gelowige, my liewe gemeentelid, as ek dalk liewer so moet sê, kan jy terugkyk en getuig, ek het gekom, ek het gegaan, Christus die uitnodiging gegee, en ek het my lewe vir hom gegee. Ek sluit af om te herinner wat ons gesê het in hoofstuk 3 al, as jy nie weer gebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Dis wat die woord stel, die uitnodiging staan, en die uitnodiging staan deur vir 2000 jaar nou al vir die wêreld hier onder ons, kom na my toe, maar as daar nie opstaan is en gegaan is na Christus toe nie, as die verandering in jou leven is nie, dan is jy dalk net soos hierdie mense wat myself doelloos en sinloos bezig hou met die Bybel, sonder die inzicht daarin. En vir ons wat het gedoen het, die wonderlike wete, dat ek behoort aan hom. En ek behoort aan hom vir altyd. En niemand kan vir my wegvat nie. Vermagtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie. Dankie vir wie u is, en vir wat u gedoen het, en vir die uitnodiging vandag nog steeds aan die wêreld rondom ons. Dankie, o Vader, dat ons hierdie uitnodiging al kon gehoor het, en deur u genade daarop kon gereageer het, want as dit nie vir u gees was, wat ons oë oopgemaak het nie, dan sou ons osself ook nog steeds tot vandag toe besig gehou het met die woord, net soos hierdie fariseers, die lewe daarin gesoek het, en uitgesoek het wat vir my pas en vir my lekker is, maar ek mis die punt, ek mis die verhouding met u, een lewe in u. Ons bid ook vir Here, vir mense wat het nog nie het nie. Ons dink aan ons eie familie, mense wat saam met ons werk, in die buurte waar ons bly. Ag en Vader, ek vraag die elkeen van ons sal gee, dat ons op ons knieën sal bly, totdat hulle hierdie uitnodiging ook hoor. Of het nou deur ons monde is, of deur iemand anderste, maar hulle gehoor sal gee daaraan. Ons bid vir 'n groot oes, ons bid dat die tafel vol sal raak van mense wat hierdie wonderlike voorreg geniet om in en by u te wees. Ag Heer Jesus, aan u kom toe die eer, aan die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.